Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε και για την βραδιά αυτή. Μας αξιώνει να είμαστε εδώ μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Να δίνουμε δόξα σε εκείνον που μόνο ανήκει. Θα διαβάσουμε απόψε από την προς Εφεσίους επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1034, μπορούμε να ανοίξουμε εκεί. Δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή προς Εφεσίους. Διαβάζω από την αρχή αυτού του κεφαλαίου μέχρι και το τέλος, στο 22 εδάφιο δηλαδή. «Και εσάς, όντας νεκρούς, δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφη μεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε, ότι εσείς ποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, υπό της λεγόμενης περιτομής, της χειροποιή του εν της σαρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απεινοτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, εσείς ποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ως της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Καταργήσας την έχθρα εν της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού, θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Και ελθόν, εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμε ένα αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αμήν, για το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή. Είναι μία από τις επιστολές της αιχμαλωσίας, όπως αναφέρονται, τις οποίες ο Απόστολος Παύλος γράφει από τη Ρώμη, ενώ βρίσκεται στη διάρκεια της πρώτης του φυλάκισης. Ως γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε δύο φορές στη Ρώμη. Στη διάρκεια της πρώτης φυλακίσεως, δύο χρόνια σε μισθωτή οικία, όπου εκρατείτο κάτω από ρωμαϊκή επιτήρηση, ήταν κάπως πιο άνετα τα πράγματα, μπορούσε να επισκεφτεί ανθρώπους εκεί, να διδάξει το Λόγο του Θεού και να κατηχήσει πολλούς στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν του δόθηκε η ευκαιρία να γράψει και αυτές τις επιστολές, όπως ανέφερα, οι λεγόμενες εχμαλωσίας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσαΐς, και την επιστολή ακόμα στο Φιλίμωνα, που αν και έχει προσωπικό χαρακτήρα, ωστόσο και εκεί ο Λόγος του Θεού έχει να μας διδάξει σπουδαία μηνύματα. Εδώ στο σημείο που διαβάζουμε απευθύνεται στην εκκλησία της Εφέσου, την οποία ίδρυσε στο τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι, όταν βρέθηκε εκεί και είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες, διωγμούς. Είναι η Έφεσος το σημείο στο οποίο, όταν βρέθηκε μιλώντας στους Κορινθίους, έλεγε ότι απειλπίστημεν και του ζήν. Αυτή τη φράση την είπε ο Απόστολος Παύλος αναφορικά με τη δράση του στην Έφεσο. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμως μέσα από τις δυσκολίες ο Θεός βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένας πνευματικός κανόνας. Μέσα από δύσκολες συνθήκες, μέσα από αντίξωες συνθήκες, ο Θεός βγάζει κάτι καλό. Και αυτό είναι μεγάλο πνευματικό μήνυμα, το οποίο προκύπτει από όλη τη διδασκαλία του Κυρίου. Και είναι ένα παρηγορητικό μήνυμα για μας, μέσα από τις δυσκολίες της ζωής μας. Ο Θεός εργάζεται εις ημάς, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν. Αιώνιο βάρος δόξης, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Γράφει λοιπόν στην εκκλησία αυτή, η οποία εν τω μεταξύ αυξήθηκε, μια εκκλησία η οποία εδραιώθηκε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με τις ενέργειες του Θεού. Δόξα στον Κύριο, είχε πρεσβυτέρους η εκκλησία αυτή και ένα θαυμαστό έργο ξεκίνησε από την πόλη αυτή σε όλη την περιφέρεια και σε όλη την γύρω περιοχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από εσάς λέει, αντίχησε ο λόγος του Θεού. Και επειδή η Έφεσος αποτελείται από εθνικούς, δεν ήταν Ιουδαίοι, δεν ήταν Ισραηλιτικής καταγωγής, αλλά ήταν εθνική. Απευθύνεται σε μια εκκλησία εθνικών, σε μια εκκλησία η οποία δεν είχε γνώση του Θεού, του αληθινού Θεού, δεν ήξερε για τον αληθινό Θεό, δεν είχε υπόψη του τις επαγγελίες του Θεού. Ήταν ειδωλολάτρες, άνθρωποι οι οποίοι, αν δούμε λίγο στο background ιστορικά, πολύ δύσκολες συνθήκες, βαριά ειδωλολατρεία, δυσιδαιμονία, υπήρχε δηλαδή ένα πολύ άσχημο κλίμα εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό τους λέει, ήσασταν κάποτε νεκροί, διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, και σας τους νεκρούς σας ζωοποίησε. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού είναι έργο ανάστασης, είναι έργο ζωοποίησης. Ποιος ζωοποιείται? Ο νεκρός. Ο νεκρός ζωοποιείται. Ποιος θεραπεύεται? Θεραπεύεται ο ασθενής. Ανίσταται ο νεκρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός διαλέγει ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδοκιμασμένοι, εγκαταλελειμμένοι, και σε αυτούς δείχνει το έλεος του. Να το θυμόσαστε, λέει, κάποτε περπατήσατε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Ποιο είναι το πολίτευμα αυτού του κόσμου? Με μία φράση θα μπορούσε να συνοψιστεί: ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Αυτό είναι το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Και κάποτε εκεί ζήσατε, εκεί περπατήσανε, αλλά και εμείς πάνω στις ίδιες συντεταγμένες κινηθήκαμε μέσα στη ζωή μας. Κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, ο εχθρός της ψυχής μας, του πνεύματος το οποίον ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Και έτσι ζήσαμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σαρκός, τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμασταν εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε έναν άνθρωπο μακριά από την κοινωνία του Χριστού. Μπορεί να ζει, να κινείται, αλλά στην πραγματικότητα είναι πνευματικά νεκρός. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει πραγματική χαρά, δεν υπάρχει η βεβαιότητα της αιώνιας ζωής. Επομένως ο άνθρωπος, αν και ζωντανός, είναι νεκρός. Στο 4 εδάφιο λοιπόν ο Θεός κάνει μία επέμβαση. Μέχρι εδώ τα πρώτα 3 εδάφια μας περιγράφει τι επικρατούσε προ Χριστού. Και τώρα εδώ προκύπτει η ενέργεια του Κυρίου. Ο Θεός όμως, παρόλη τη δική σας έτσι απομάκρυνση, πλούσιος όνης έλεος, αυτό που χαρακτηρίζει το Θεό είναι ο πλούτος του ελέους του. Αυτό χαρακτηρίζει το Θεό. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του εχθρού της ψυχής μας είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι τιμωρός, ότι ο Θεός είναι θυμωμένος, ότι ο Θεός για κάποιον λόγο καταδιώκει τον άνθρωπο για να τον καταδικάσει, να τον απολέσει, να τον διώξει, να τον φορτώσει με ενοχές. Αυτή είναι μια μεγάλη απάτη του εχθρού. Ο Θεός είναι πλούσιος σε έλεος, η φύση του είναι αγάπη. Ο Θεός όταν συνδιαλέγεται με έναν άνθρωπο δεν έχει στο μυαλό του πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον παιδέψει, θα τον απολέσει, θα τον εξοντώσει. Δεν είναι αυτό στη σκέψη του Θεού, γιατί η φύση του, όπως είπαμε, είναι αγάπη, είναι πλούσιος σε έλεος. Και εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε, ενώ εμείς ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, διά τα αμαρτήματα, δηλαδή εξαιτίας των αμαρτημάτων ο άνθρωπος είναι νεκρός, εξαιτίας αυτής της εντρύφησης μέσα στα έργα της σαρκός και μέσα στην αδικία, ο άνθρωπος νεκρώνεται, και ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έρχεται ο Κύριος κατά χάριν και τον σώζει, λέει στο 5ο εδάφιο. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και στο 6ο εδάφιο, ενώ λέει ότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, μας προβάλλει τη σωτηρία σαν έργο της χάριτος. Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα εκπλήρωσης ενός νόμου. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Γι' αυτό η χάρης του Θεού χαρακτηρίζεται σωτήριος. Η χάρης του Θεού σώζει. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και όχι απλά κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, αλλά για να μας το δώσει πιο καλά να το καταλάβουμε, λέει στο 6 εδάφιο, σας συνανέστησε και σας συνεκάθισε στα επουράνια. Αναφέρεται σε δύο ξεχωριστά, ας πούμε, ζητήματα, δύο ξεχωριστά γεγονότα. Σας συνανέστησε, συνήγηρεν στο αρχαίο κείμενο, και σας συνεκάθισε στα επουράνια. Το «μας συνανέστησε», μπορούμε να το καταλάβουμε στο μυαλό μας, είναι η στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννάται, καθώς αναγεννάται εξίδατος και πνεύματος. Εκεί ο άνθρωπος ανασταίνεται πνευματικά. Νεκρός ήταν και τώρα ζει. Και αυτό αναφέρεται σε κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, στη ζωή ενός πιστού. Δηλαδή κάποτε στο παρελθόν ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων και η ενέργεια του Χριστού στη ζωή μας μας ανέστησε, όπως κάποτε αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε. Η δυσκολία είναι στην επόμενη ακριβώς φράση, στο επόμενο ακριβώς ρήμα που χρησιμοποιείται. Εκτός του ότι σας συνανέστησε, πάλι το αναφέρει σαν κάτι που έγινε στο παρελθόν, σας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι μια πολύ εντυπωσιακή φράση του Αποστόλου Παύλου, ρυψοκίνδυνη θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, διότι θεωρεί τους πιστούς ήδη συγκαθισμένους με τον Χριστό στον θρόνο του Θεού. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και τολμηρό ως διδασκαλία, όπως την αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος. Και όμως αυτό, για να το καταλάβουμε, πρέπει να μπούμε στη σκέψη του Θεού. Στη σκέψη του Θεού, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγεννάται, αυτός ο άνθρωπος στη σκέψη του Θεού είναι ήδη συγκαθισμένος στον θρόνο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει να αγωνιστεί τον καλό αγώνα της πίστεως και να κρατήσει την αιώνια ζωή. Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ αυτή η παρανόηση. Ασφαλώς ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει την αιώνια ζωή. Ασφαλώς ο άνθρωπος πρέπει να σταθεί αντάξιος στην τιμή που του έγινε και ο Κύριος τον εκάλεσε, τον ξεχώρισε και τον έσωσε. Αλλά από την πλευρά του Κυρίου υπάρχει μια θετική, θα λέγαμε, σκέψη, μια θετική προαίρεση, ότι ο άνθρωπος που σώζεται σώθηκε όχι για να απολεστεί, όχι για να χαθεί κάποια στιγμή, σώθηκε για να καθίσει σε έναν θρόνο. Θυμόσαστε κάποτε οι δύο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, θέλανε να κάτσουν σε έναν θρόνο, ο ένας δεξιά και ο άλλος να κάτσει αριστερά. Φυσικά ο Κύριος ουδέποτε διακήρυξε ότι υπάρχει θέση στη βασιλεία του εκ δεξιών και εξ αριστερών. Αυτή ήταν μια σκέψη των μαθητών. Όπως γίνεται στις βασιλείες του κόσμου τούτου, που οι θέσεις εκ δεξιών και εξ αριστερών είναι τιμόμενες θέσεις, φαντάστηκαν και αυτοί ότι στη βασιλεία του Θεού θα υπάρχει μια θέση δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν τους το είπε ποτέ ο Χριστός όμως. Ο Κύριος είπε θα κάτσετε σε θρόνους. Και αν θέλουμε να το δούμε, κάποτε με ρώτησε μια αδελφή, ήρθε και μου είπε το εξής καταπληκτικό, μου άρεσε πολύ όπως μου το είπε. Λέει, αδελφέ, κάποτε, λέει, έτσι άκουγα, διάβαζα την Αποκάλυψη, ο θρόνος του Θεού έδωσε θρόνους να καθίσουν οι πρεσβύτεροι, θρόνος από το διαβάζω την Αποκάλυψη, πολλούς θρόνους. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω, πόσοι θρόνοι υπάρχουν στον ουρανό. Και πήγε να προσευχηθεί και μου μίλησε, λέει, ο Κύριος, λέει, αδελφή, και τι σου είπε? Ένας θρόνος είναι στον ουρανό, όλος ο ουρανός είναι ένας θρόνος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, όλος ο ουρανός είναι ένας θρόνος. Και σε αυτόν τον θρόνο ο Θεός φαντάζεται τα παιδιά του καθισμένα. Εμείς καλά κάνουμε εδώ και αγωνιζόμαστε, προσευχόμαστε, εξητούμε, φοβόμαστε τον Θεό, προσέχουμε τη ζωή μας, βάζουμε τον εαυτό μας πολλές φορές στο μικροσκόπιο. Νομίζω ότι μας βοηθάει αυτό. Αλλά πόσο υπέροχο είναι να δούμε και αυτή την οπτική. Στα μάτια του Θεού είσαι ένα διαλεχτό πρόσωπο, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, καλεσμένος για ένα σκοπό. στη σκέψη του Θεού, στην προαίρεση του Θεού. Είσαι ήδη ένα τιμόμενο πρόσωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό τους λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Σας συνανέστησε, στο παρελθόν έγινε αυτό. Σας κάθισε σε θρόνους στα επουράνια, στο παρελθόν έγινε. Σαν να είσαστε εκεί ήδη. Για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προσημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού. Και έναν άνθρωπο τον οποίο ο Κύριος παίρνει, τον σώζει, τον ευλογεί, τον κάνει ένα παράδειγμα στις επερχόμενες γενναίες, να δείξει, πάλι μια ωραία έκφραση που συναντάμε σε αυτή την επιστολή, τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάρης του. Ο πλούτος της χάρης του είναι τεράστιος. Ο Δαβίδ έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη στους Ψαλμούς, εάν ήθελα, λέει, να μιλάω για τα θαυμάσια σου, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Δεν μπορώ να τα αριθμίσω. Τα θαυμάσια σου υπερβαίνουν κάθε αριθμό. Και απλά στεκόμεθα εκστατική και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά τα οποία κάμει, έκαμε, κάμει και συνεχίζει να κάνει στη ζωή των πιστών. Διότι, λέει στο 8 εδάφιο, είσαστε σωσμένοι κατά χάρη, δια της πίστεως. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος είχε πλούσια δράση, κυρίως στα έθνη, Απόστολος των Εθνών ονομαζόταν άλλωστε, αλλά αυτό που συνέβαινε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δράση του, από το πρώτο του κιόλας ταξίδι, αν δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι ξεκίνησε από την Αντιόχεια που ήταν το ορμητήριό του, θα μπορούσαμε να πούμε, πέρασε από το λιμάνι, πέρασε στην Κύπρο, διέσχισε την Κύπρο και πέρασε στις περιοχές της σημερινής νότιας Τουρκίας, αυτή η περιοχή λεγόταν Γαλατεία. Στα νότια της Γαλατείας ίδρυσε τις πρώτες εκκλησίες, Αντιόχεια, Πισιδίας, Ικόνιο και στις περιοχές της Λικαονίας, Λύστρα και Δέρβη. Αυτές ήταν οι πρώτες εκκλησίες, οι εκκλησίες της Γαλατείας, τις οποίες γράφει μετά την προς Γαλάτας επιστολή. Δεν πρόλαβε να συστήσει αυτές τις εκκλησίες, οι οποίες αποτελούνται, λένε οι ιστορικοί, από άγριους ανθρώπους, εκείνοι που κατοικούσαν την περιοχή εκείνη την εποχή, ήταν άγριοι άνθρωποι, τραχείς, βίαιοι, ειδωλολάτρες, είχαν άγριες συνήθειες, κάνανε ανθρωποθυσίες ακόμα μέσα στις τελετουργικές, στα ειδωλολατρικά τελετουργικά, και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τον Χριστό και ιδρύθηκαν εκκλησίες που το Άγιο Πνεύμα πραγματικά ενήργησε. Όταν γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα, στην μητέρα πασών των εκκλησιών, αυτό φαίνεται στο ΙΕ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, γύρισε πίσω και άρχισε να διηγείται όσα ο Κύριος έκανε σε αυτές τις περιοχές που ήταν πουλημένες μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και όλοι χαιρόντουσαν, βέβαια, υπήρχε μια γενική χαρά, αλλά ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων, ξέρετε τι έκανε, είχε μια πρόταση, πρέπει να τους λέμε να φυλάνε τον νόμο του Μωυσή και να περιτέμνονται. Ποιοι να περιτέμνονται και να φυλάνε τον νόμο του Μωυσή? Οι ειδωλολάτρες αυτής της άγριας περιοχής που ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει Μωυσής, ούτε καν έχουν ξανακούσει αυτό το όνομα. Ναι, πρέπει να τους λέμε να κρατάνε τον νόμο του Μωυσή. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς μελετητές των γραφών χαρακτηρίζουν αυτά τα πρόσωπα, αυτές τις φωνές, ξερές κεφαλές. Γιατί ξερές κεφαλές? Διότι αντί να συγκλονιστούν μπροστά σε αυτό το έργο της χάρης του Αγίου Πνεύματος, προσπαθούν να εφεύρουν κάποιους νόμους μέσα στους οποίους να εντάξουν τη ζωντανή Εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας εδώ στους Εφεσίους, που και αυτοί οι ειδωλολάτρες ήταν, μπορεί να ήταν μεγάλο κέντρο της εποχής εκείνης, ως εκ τούτου πιο εκπολιτισμένοι, αλλά τους φωνάζει, γιατί πηγαίνανε και ιδρύαν αντιεκκλησίες οι περίφημοι Ιουδαίζοντες. Σε κάθε εκκλησία που ίδρυε ο Απόστολος Παύλος γινόταν μια αντιεκκλησία. Να προσέχουμε τον νόμο, τον Μωυσή, να προσέχουμε, να φυλάμε τα διατάγματα. Ποια διατάγματα? Την εποχή του Χριστού οι Ραββίνοι είχαν προσθέσει, εκτός από τις εντολές που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, δικά τους διατάγματα και είχαν φτάσει έναν αριθμό περισσότερα από 650 διατάγματα. Πού να τα φυλάξει αυτά ο άνθρωπος? Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σωτηρία του Χριστού δια της πίστεως? Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος να βάλει ένα θεμέλιο εδώ. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που μας έσωσε, δεν μας έσωσε η καλοσύνη μας. Δεν μας έσωσε η τήρηση διαφόρων κανόνων. Δεν μπορούν αυτά να μας σώσουν. Αλλά μας έσωσε και μας σώζει αυτή η σωτήρια ενέργεια του Χριστού στη ζωή μας, που εμάς, τους αχρίους ανθρώπους, τους τελευταίους πάντων, ο Κύριος ευδόκησε να μας καλέσει κοντά Του. Δόξα στο Θεό. Τι μας βρήκε ο Κύριος? Δεν μας βρήκε τίποτα απολύτως. Αλλά στο πρόσωπό μας είδε τον Χριστό, καθώς τον ζητήσαμε, καθώς τον επικαλεστήκαμε. Κατά χάριν είσαστε σωσμένοι, δια της πίστεως. Δεν θα σωθείς επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θα σωθείς επειδή κάνεις καλά πράγματα. Αλλά θα σωθείς γιατί ο Χριστός σε έσωσε και έκανε χάρη στη ζωή σου. Και αυτό είναι το καύχημά μας. Αυτό είναι το καμάρι της Εκκλησίας του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι από εσάς αυτό. Είναι ένα δώρο από τον Θεό. Όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανένας. Γιατί είμαστε δικό του δημιούργημα. Μας έκτισε εν Χριστώ και μας έκτισε προς έργα καλά. Από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό, μας έβαλε σε έναν δρόμο τελειοποίησης, για να φανερωθεί ότι η πίστη μας είναι γνήσια. Γιατί η γνήσια πίστη, αν πραγματικά κάποιος πιστεύει στον Χριστό με όλη του την καρδιά, αυτή η πίστη θα τον αλλάξει, αυτή η πίστη θα τον μεταμορφώσει, αυτή η πίστη θα τον κάνει ένα καινούριο δημιούργημα, όπως γράφει εδώ, ένα καινούριο δημιούργημα το οποίο έφτιαξε ο Θεός και το προετοίμασε. Γι' αυτό λοιπόν να θυμόσαστε ότι εσείς οι εθνικοί, που κάποτε ήσασταν εθνικοί, σας έλεγαν οι Ιουδαίοι ακροβιστία, μιλάγανε με έναν περιφρονητικό τρόπο για τους εθνικούς Ισραηλίτες, τους χαρακτηρίζανε ακροβιστία και με αυτόν τον όρο τους θεωρούσανε ξένους από τις επαγγελίες του Θεού. Ήσασταν, λέει, πράγματι εκείνο τον καιρό χωρίς τον Χριστό, ήσασταν απειλωτριωμένοι από την πολιτεία του Ισραήλ, ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, και δεν είχατε ελπίδα, γιατί ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό. Και όταν ο άνθρωπος είναι χωρίς Θεό, δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς τον Θεό. Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο κάποτε την ομολογία, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν δύο Γάλλοι διαφωτιστές, οι οποίοι ήταν κήρυκες της αθείας εκείνη την εποχή, και πηγαίναν σε διάφορα μέρη της Γαλλίας και όπου τους φωνάζανε να μιλήσουν πως πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάει στη δύναμη του εαυτού και να μην κοιτάει στο Θεό, γιατί αυτά δεν ισχύουν. Και κάνανε κηρύγματα αθείας, οργώνανε όλη τη χώρα, τους περιμένανε διαλέξεις επί διαλέξεων, ένας πατέρας και ένας γιος. Περάσανε τα χρόνια και ο πατέρας έφτασε σε μια προχωρημένη ηλικία, έτσι αρρώστησε, έπεσε στο κρεβάτι, ήταν για να φύγει από τη ζωή αυτή, και τον επισκέφτηκε ο γιος του. Και τον είδε ο γιος του ότι ήταν στο κρεβάτι έτσι, δεν είχε καμιά ελπίδα. Τι να του πει? Έπρεπε κάτι να του πει. Και του είπε την εξής φράση: «Πατέρα», του λέει, «πατέρα, κρατήσου. Κρατήσου, πατέρα». Ωραίο, «Κρατήσου». Και γυρίζει αυτός έτσι και τον κοιτάει και του λέει: «Από πού?» «Μου λες να κρατηθώ?» «Ναι», είναι σαν να το ρίξει τον άλλο στο γκρεμό, πέφτει από τον γκρεμό και δεν «κρατήσου, από τον αέρα δεν πιάνεσαι». Και αυτό ακριβώς είναι η απιστία. Η απιστία είναι το κενό. Από το κενό δεν μπορείς να κρατηθείς, αλλά μπορείς να κρατηθείς από τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ: «Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου». Και πόσες φορές δεν το έχουμε εμπειρία αυτό? Βρεθήκαμε σε δυσκολία. Ψέλουμε σε έναν ύμνο, λέει: «Θυμάμαι μια νύχτα που αρρώστησα, στον πόνο μου μέσα εσένα ζήτησα». Ένας πολύ ωραίος ύμνος. Όποτε ψέλουμε αυτόν τον ύμνο, θυμάμαι μια σκηνή. Δεν ξέρω πώς έχω συνδυάσει αυτή τη στροφή. «Θυμάμαι μια νύχτα που αρρώστησα και σε φώναξα και μου έδωσε στη γιατρία». Θυμάμαι, είχαμε τον μεγάλο μαζιό, ήταν μωρό, και είχε πυρετό και ο πυρετός ήταν πολύ υψηλός και δεν έπεφτε με τίποτα. Δώσαμε το ένα, δώσαμε το άλλο, πέραμε τηλέφωνο τους γιατρούς, δεν γινόταν τίποτα. Επί μεγάλο διάστημα ο πυρετός συνέχιζε και ήταν υψηλός. Και λέμε με την Ελένη: «Τι θα κάνουμε τώρα?» Και φωνάξαμε έναν αδελφό, ένα πρεσβύτερο. Λέμε: «Έλα, σε παρακαλούμε να κάνεις μια προσευχή». Ήταν ένα βράδυ, μια νύχτα. Και ήρθε ο αδελφός. Κάναμε μια προσευχή και ο πυρετός έπεσε εκείνη την ώρα. Δόξα στον Θεό. Έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Θα μου πεις ένα περιστατικό είναι, θα μπορούσαμε όλοι εδώ να διηγηθούμε εκατοντάδες περιστατικά. Αλλά το λέω αυτό γιατί έχουμε από κάπου να πιαστούμε. Ξέρουμε που θα πάμε. Είναι αυτό που λέει εδώ. Έχουμε ελπίδα. Χωρίς τον Θεό και χωρίς τις επαγγελίες Του δεν έχεις ελπίδα. Και τώρα λέει, ενώ ήσασταν χωρίς την ελπίδα αυτή, δια του Χριστού, εσείς που ήσασταν κάποτε μακριά, γίνατε κοντά. Ήρθατε κοντά, ήσασταν μακριά κάποτε και ήρθατε κοντά. Δείτε το στο 13 εδάφιο. Υπάρχει ένας τρόπος που ο άνθρωπος από μακριά πηγαίνει κοντά. Πώς? Δια του αίματος του Χριστού. Το αίμα του Χριστού σε φέρνει κοντά. Το αίμα του Χριστού σε οδηγεί σε κοινωνία με τον Θεό. Το αίμα του Χριστού σε ενώνει με τον Πατέρα. Αυτός λέει, ο Χριστός, είναι η ειρήνη ημών. Μας έδωσε ειρήνη. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Σας είχαν πεταμένους οι Ιουδαίοι, λέγανε εμείς είμαστε του Θεού, εσείς δεν είσαστε του Θεού, είσαστε ξένοι. Είσαστε ακροβιστία, μακριά από μας, μη σας ακουμπήσουμε, μη σας μιλήσουμε, μη σας δούμε. Θυμόσαστε τα περίφημα που γινόταν μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών εκείνη την εποχή, ιδιαίτερα του Χριστού. Αλλά αυτός είναι η ειρήνη μας. Όσοις έκαμε τα δύο εν, τους δύο κόσμους, τους ένωσε, τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Τους υποτιθέμενους ανθρώπους του Θεού, τους θρησκευόμενους θα έλεγα εγώ, και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην απιστία και στην αθεία. Τους έκανε ένα. Πώς? Με το αίμα του Χριστού. Η ένωση με τον Χριστό μας κάνει όλους αδέλφια και μας δίνει ειρήνη. Ειρήνη μεταξύ μας. Πρώτα ειρήνη με τον Θεό και μετά ειρήνη μεταξύ μας. Γι' αυτό πολλές φορές θα ακούσετε να γίνεται λόγος για τις δύο σχέσεις που υπάρχουν. Είναι η κάθετη σχέση και η οριζόντια σχέση. Κάθετη σχέση ο άνθρωπος με τον Θεό, η οριζόντια σχέση οι αδελφοί μεταξύ τους. Δόξα στον Θεό, όταν τραβήξει μια γραμμή κάθετη και μια οριζόντια, έτσι δημιουργείται το σύμβολο του Σταυρού. Εδώ διαβάσαμε δια του αίματος του Χριστού. Παρακάτω θα γράψει δια του Σταυρού. Ο Σταυρός ενώνει. Έξω από το Σταυρό υπάρχει διαφορά, υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει τσακωμός. Αλλά στο Χριστό, στο Σταυρό Του, στο αίμα της θυσίας Του υπάρχει ειρήνη. Έλυσε, λέει, καθώς έκανε τους δύο αυτούς κόσμους, τους συνένωσε, έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Ο Απόστολος Παύλος προφανώς που γράφει αυτά τα λόγια έχει στο νου του ότι εκεί στο ναό του Σολομώντα υπήρχε ένα τείχος, ένα μικρό σε ύψος τυχαλάκι θα έλεγα, το οποίο ονομαζόταν έτσι, οι Ιουδαίοι του είχαν δώσει αυτή την ονομασία, μεσότυχο φραγμού. Και αυτό το τυχαλάκι χώριζε την αυλή των εθνών από τα ενδότερα όπου απαγορευόταν να μπει εθνικός. Ήτανε η λεγόμενη εξωτέρα αυλή ή η αυλή των εθνών. Εκεί μπορούσαν να μπουν εθνικοί, μπορούσαν να μπουν όλοι, αλλά μέσα από αυτό το τοίχο, μέσα από αυτό το όριο, το φραγμό, δεν μπορούσαν να μπουν όλοι, έπρεπε να μπουν μόνο οι Ισραηλίτες. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιες επιγραφές οι οποίες πληροφορούσαν ότι απαγορεύεται να μπει κάποιος που δεν είναι Ισραηλίτης μέσα από αυτό το χώρισμα. Και η ποινή ήταν αυστηρή, υπήρχε η απειλή του θανάτου σαν ποινή. Αλλά ο Χριστός μας, λέει εδώ, έλυσε αυτό το μεσότυχο του φραγμού και κατάργησε την έχθρα. Δόξα στο Θεό. Δεν ξέρω, μιλάει πάρα πολύ στην καρδιά μου αυτό εδώ το μήνυμα που λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο. Έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, τον γκρέμισε αυτό το τυχαλάκι. Δεν υπάρχουν πια διακρίσεις μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία πρωτοτόκων. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι άνθρωποι, λιγότερο μορφωμένοι. Δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Δεν υπάρχουν ανώτερου, ας πούμε, επιπέδου άνθρωποι και άλλοι κατώτερου. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Γιατί έχουν λυθεί όλα τα μεσότυχα. Έχουν πέσει όλοι οι φραγμοί. Και έχει καταργηθεί πάσα έχθρα. Λέει εδώ, καταργήσα στην έχθρα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσουμε στην περιγραφή του Αποστόλου Παύλου, για να καταργηθεί η έχθρα, υπήρξε ένα τίμημα. Και αυτό το τίμημα ήταν ο ίδιος του εαυτός. Καταργήσα στην έχθρα, εν τη σαρκή αυτού, έβαλε τον εαυτό του. έδωσε τον εαυτό του να γίνει γέφυρα ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κόσμους. Και τα λέω αυτά, σήμερα είναι Μεγάλη Τρίτη, υπάρχει στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, έντονο θρησκευτικό συνέστημα, καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα, προς την Ανάσταση του Κυρίου, όπου επί 40 μέρες μετά οι άνθρωποι θα λένε Χριστός Ανέστη, και θα υπάρχει μια έτσι διάθεση γιορτινή, χρόνια πολλά και τα λοιπά ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά θέλω να πω, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να τα πετύχει αυτά. Αυτά δεν γίνανε από μόνα τους. Με το αίμα του γίνανε. Με τη θυσία του ίδιου του του εαυτού. Με τη θυσία της προσωπικότητάς του. Την εκούσια θυσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Τι φοβερό γεγονός. Ο Δημιουργός να έρθει εδώ. Στη δική του δημιουργία, στα δικά του πλάσματα, για να βρει την αντίδραση των ανθρώπων. Και θυμηθείτε, αγαπητοί αδελφοί, πως οι άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να οδηγήσουν τον Χριστό στο Σταυρό και τον σπρώχνουν και έχουν μέσα τους αυτή αυτό το μίσος. Δεν ανέχονται τον Χριστό ούτε καν να πατάει την γη τους, υποτίθεται. Δεν το ανέχονται αυτό. Να τον σταυρώσεις, λέγανε στον Πιλάτο. Και έχουν ένα πάθος, ένα μένος εναντίον του Κυρίου. Πρέπει να ανέβει στο σταυρό. Δεν ανέχονται τον Χριστό ούτε καν να πατάει επάνω στη γη. Τη θεωρούν δική τους τη γη και δεν τον θέλουν στη γη τους. Και γι' αυτό τον σταυρώνουν και τον σηκώνουν από τη γη. Σαν να μην θέλουν, επαναλαμβάνουν, να πατάει στη γη τους. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, ο Χριστός υψούται από τη γη στο σταυρό. Ο ουρανός φαίνεται να είναι κλειστός. Αυτή είναι μια εικόνα που πάντοτε με συγκλονίζει όταν τη φέρνω στο νου μου. Οι άνθρωποι τον διώχνουν, τον σπρώχνουν από τη γη, τη θεωρούν ιδιοκτησία τους, και την ίδια στιγμή ο ουρανός σαν να είναι κλειστός. Οι άνθρωποι τον διώχνουν, ο ουρανός δεν τον δέχεται. Και ο Κύριος μετέωρος ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, επάνω στο σταυρό. Επάνω στο σταυρό με ανοιχτά τα χέρια. Και ξέρετε, τα ανοιχτά χέρια συμβολίζουν και την ανοιχτή αγκαλιά. Έτσι δεν είναι? Χωρίς να το καταλαβαίνουν ουσιαστικά, οι άνθρωποι που τον σταυρώνουν τον βάζουν στη θέση που αγαπάει, να έχει ανοιχτά τα χέρια του, γιατί αυτή είναι η διακονία του. Υπήρξε πάντα και εξακολουθεί να είναι ανοιχτή αγκαλιά. Και αυτή τη στιγμή που όλοι είναι εναντίον του, ο Κύριος επάνω στο σταυρό προσλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, καθώς έχει τα χέρια του ανοιχτά. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Τους βάζει μέσα στην καρδιά του. Αυτό είναι το μεγάλο πραγματικά μυστήριο, το μεγάλο θέμα της πρόσληψης των πάντων επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Κύριος προσλαμβάνει την ανθρωπότητα. Τους βάζει μέσα στην καρδιά του. Τους θέλει δικούς του. Τους αγαπάει. Και γι' αυτό ο κάθε ένας δεν φεύγει ποτέ από τον νου του Κυρίου. Γι' αυτό του είναι πολύτιμος, γιατί του έχει κοστίσει ακριβά. Όταν κάτι σου κοστίζει, όταν για κάτι έχεις δαπανίσει, το μυαλό σου είναι εκεί. Θυμάμαι μια φορά, θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήμασταν παιδιά εφηβικής ηλικίας. Θυμάμαι, ήμουνα 18 χρονών θα ήμουνα τότε. Και μου λέει ένας φίλος μου, έτσι από την νεολαία, μου λέει: θα πάω, λέει, στη Θεσσαλονίκη γιατί παντρεύεται ένας φίλος μου. Θέλεις, λέει, να πάμε μαζί? Πάμε, λέω. Ήτανε καλοκαίρι, δεν είχα σχολείο. Πήγαμε. Στον δρόμο που πηγαίναμε το τρένο, μου λέει: τι δώρο, λέει, θα κάνεις σε αυτό το παιδί που παντρεύεται? Λέω: ξέρω, δεν το ξέρω καλά το παιδί. Μου λέει: και εσύ, αν θα παντρευτείς, δεν θα ήθελες να σου κάνουν ένα δώρο? Και άρχισε να μου λέει ο αδελφός αυτός με πολύ ωραία επιχειρήματα, να μου λέει ότι πόσο σημαντικό είναι στους ανθρώπους που παντρεύονται να τους βοηθάμε. Και έβαλε μέσα στην καρδιά μου, έτσι το ανέπτυξε αυτό, και είχα πάνω μου ό,τι είχα για το ταξίδι, σκέφτηκα, δεν του είπα εκείνου τίποτα, ούτε το είπα ποτέ σε κανέναν. Ό,τι είχα στην τσέπη μου, ό,τι είχα μαζί μου, τα έβαλα σε ένα φάκελο. Ήταν πάρα πολλά αυτά για τη δική μου δυνατότητα. Λοιπόν, αυτό τον άνθρωπο που παντρεύτηκε τότε, δεν τον έχω βγάλει ποτέ από το μυαλό μου. Έτσι δεν είναι? Όταν σε κάποιον, ας πούμε, κάνεις δώρο ένα πολύτιμο μαργαρίτι, ένα πολύτιμο δαχτυλίδι, το ξεχνάς ποτέ αυτόν? Δεν το ξεχνάς. Λες, πού είναι αυτός που του έδωσα το δαχτυλίδι? Κάπως έτσι το σκέφτεσαι. Αυτό θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, πώς υπάρχει στο νου του Κυρίου. Πού είναι αυτός που πάνω στο σταυρό, απλώνοντας τα χέρια μου, τον έβαλα μέσα στην καρδιά μου? Πού είναι αυτός? Εμείς στη δική μας πραγματικότητα ως άνθρωποι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να διώχνουμε. Με μεγάλη ευκολία διώχνουμε. Με μεγάλη ευκολία απορρίπτουμε. Όταν όμως έρθει στο δικό σου παιδί, στο δικό σου πρόσωπο που αγαπάς, τότε αυτή η δυσκολία, η ευκολία πάβει να είναι ευκολία. Γιατί είναι το δικό σου παιδί. Είναι αγαπόμενο πρόσωπο. Δεν λες, όχι, αυτό είναι το παιδί μου. Δεν θα το διώξω. Δεν θέλω το κακό του. Θέλω να του δώσω όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός κατήργησε την έχθρα στο σταυρό και είναι σημαντικό, εν τη σαρκή αυτών, εν τη σαρκή αυτού, έτσι ώστε να χτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέον άνθρωπο και να φέρει ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, να είναι η ειρήνη. Στις Πράξεις των Αποστόλων λέει, εμέν λοιπόν Εκκλησία καθ' όλη την Ιουδαία και Σαμάρια είχον ειρήνη. Όταν λέει είχον ειρήνη εκεί, δεν εννοεί εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη. Δηλαδή ο Λουκάς σαν ιστορικός αναφέρει ότι είχαν πάψει διωγμοί οι εκκλησίες εκεί στην περιφέρεια αυτή, της Ιουδαίας και Σαμάρες, που προηγουμένως είχαν διωγμό, τώρα είχαν ειρήνη. Κόμμα. Δεύτερος χρόνος. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εδώ έχουμε την εσωτερική ειρήνη. Υπήρχε εξωτερική ειρήνη και υπήρχε μια υπερέχουσα ειρήνη, η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος, η οποία φέρνει ειρήνη, φέρνει ενότητα, φέρνει αγάπη. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, θέλει να διατηρούμε αυτή την ενότητα της αδελφότητας, να διατηρούμε αυτή την αγάπη ανάμεσα στους κύκλους της Εκκλησίας, να θεωρούμε τους αδελφούς μας μέλη του δικού μας σώματος. Γι' αυτό όταν μιλάει για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος στη διδασκαλία που χτίζει μέσα στην Καινή Διαθήκη, όταν μιλάει για την Εκκλησία, την παρουσιάζει σαν ένα σώμα. Ένα σώμα. Μία ολότητα είναι η Εκκλησία. Μία ολότητα. Είναι ένα σώμα. Και ο κάθε ένας από μας είναι το μέλος του άλλου. Είναι τόσο σημαντικά τα αδέλφια μας. Είναι τόσο σημαντικά τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά μας. Είναι τόσο πολύτιμα. Και είναι πολύτιμα γιατί τα αγάπησε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι κάποτε ένας αδελφός, και τελειώνω με αυτό, είχα ακούσει έτσι πριν από πολλά χρόνια στην Εκκλησία, είχε πει το εξής, λέει, όλοι, λέει, οι αδελφοί είναι αξιαγάπητοι. Εγώ τότε που το άκουγα αυτό, λέω, πώς είναι όλοι αξιαγάπητοι? Ορισμένοι λόγω του χαρακτήρα τους είναι λίγο εντάξει, κάπως θέλεις να κρατήσεις μια απόσταση, σκεφτόμουνα. Αυτός έλεγε, όλοι οι αδελφοί είναι αξιαγάπητοι, και χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα, γιατί τους αγάπησε ο Χριστός. Τους αγάπησε όλους ο Χριστός. Από τη στιγμή που τους αγάπησε ο Χριστός, είναι αξιαγάπητοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά τα πέτυχε ο Κύριος μέσα από τη θυσία Του, μέσα από το έργο του Σταυρού. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του σε κάθε καρδιά και να μας αξιώνει, αγαπητοί αδελφοί, να βρισκόμαστε πάντοτε στην υπηρεσία του δικού Του θελήματος.